Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Suosdai on lok neak sdaap chi ti meitrey knong kamvithi phsai robas VOA samleng saharat amrik ne prat thai ongkia ti 6 khai thnu chnam 2016 ni khnyom cheng putin nang sahakarai VOA samleng saharat amrik សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រាំជ្រើសយកលោក Ben Carson ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងលោក Abe នឹងទៅ Pearl Harbor 75 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជប៉ុនវាយប្រហារទៅលើទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងប្រកាសថានឹងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចាត់សើរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកជំនួញវ័យឆ្លាតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងពង្រឹងកិច្ចអន្តរជាតិភាពសង្គមដោយចំណាយថវិកា $13 លានសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយពីប្រទេសកេនយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកង់អាចជួយក្មេងស្រីនៅភាគខាងលិចប្រទេសកេនយ៉ាឲ្យទៅសិក្សានៅសាលារៀនបានសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជញ្ជិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសអតីតគូប្រជែងរបស់ខ្លួនលោក Ben Carson គ្រូពេទ្យខាងវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទដែលបានចូលនិវត្តន៍ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងលោក Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Carson គឺជាមនុស្សម្នាក់ដ៏ឆ្លាតវៃនិងចូលចិត្តការពង្រឹងសហគមន៍និងគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះយើងបាននិយាយគ្នាយ៉ាងច្រើនអំពីរបៀបវិរៈនៃការកែប្រែទីក្រុងនិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលផ្ដោតទៅលើទីក្រុងរបស់យើងលោក Carson ក្នុងវ័យ65ឆ្នាំគ្មានជំនាញខាងគោលនយោបាយលំនៅឋាននោះទេប៉ុន្តែកាលពីកុមារលោកបានស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងនេះកាលពីមុនលោកបានប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលើកទឹកចិត្តដល់អ្វីដែលលោកហៅថាជាការពឹងផ្អែកលើគេហើយលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យលោក Carson បាននាំមុខលោក Trump នៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែការគាំទ្ររបស់លោកបានធ្លាក់ចុះហើយនៅទីបំផុតលោកបានដកខ្លួនចេញពីការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះហើយងាកមកគាំទ្រលោក Trump វិញលោកគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ហើយដែលលោក Trump តែងតាំងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ Pearl Harbor នៅចុងខែនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលមេដឹកនាំជប៉ុនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយសម្ងាត់កាលពីឆ្នាំ1941ដែលបានរុញច្រានអាមេរិកឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយថ្លែងក្នុងពេល2ថ្ងៃមុនពេលគម្រប់ខួបទី75នៃការវាយប្រហារនោះលោក Abe បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ Pearl Harbor ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមខណៈដែលលោកក៏នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលចុងក្រោយបង្អស់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Obama មុនពេលដែលលោកចាប់អាណត្តិនៅខែក្រោយនេះផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Abe ទៅកាន់កោះ Hawaii នៅថ្ងៃទី26និងទី27ខែធ្នូនឹងត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីលោក Obama បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងមុនគេបង្អស់របស់អាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិមានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima នោះទីក្រុង Hiroshima គឺជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1945 នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គមនិយមបារាំងលោក Manuel Valls បានប្រកាសថាលោកនឹងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោក Valls បាននិយាយថាលោកចង់បង្រួបបង្រួមអ្នកនយោបាយនិយមឆ្វេងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសង្កាត់ Ivoy ដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងទីក្រុងប៉ារីសលោកបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីបារាំងលោក Valls បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកនឹងរៀបលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីឲ្យលោកអាចផ្ដោតទៅលើការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីបានលោកនឹងត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកសង្គមនិយមនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះការប្រកាសរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាលោកមិនមានផែនការនឹងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2នោះទេដោយសារតែលោកមិនមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះលោកអូឡង់ដែលក៏ជាសមាជិកគណៈបកសង្គមនិយមគឺជាប្រធានាធិបតីបារាំងទី1ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលមិនឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់ខ្លួនការសន្ទនាត្រង់ត្រង់មិនធម្មតាមួយរវាងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងលោក Nawaz Sharif នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននាំឲ្យមានការនិយាយស្មានស្មានថាប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមានឆន្ទៈប្រើប្រាស់មធ្យោបាយមិនធម្មតាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីយោងទៅតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Sharif ជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យហើយបានធ្វើការងារដ៏ល្អយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Trump បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសដែលលោកហៅថាជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អមិនគួរឲ្យជឿកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Tariq Fehmi អ្នកជំនួយការខាងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sharif បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជួបជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីឲ្យជោគជ័យដល់ការសន្ទនាជាមួយនឹងក្រុមប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក្នុងរយៈពេលស្នាក់នៅចំនួន10ថ្ងៃលោក Fehmi ក៏បានថ្លែងត្រួសប្រាប់សមាជិកសភានិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកស្ដីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ាគីស្ថានប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហើយនឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរតុលាការ Gambia បានបង្គាប់ឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដោយសារនយោបាយចំនួន18អ្នកទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាចេមេបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយលោកក៏បានព្រមព្រៀងថានឹងចុះចេញពីតំណែងផងដែរលោកអ៊ូសៃណូដូប៊ីនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈបករួបរួមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំកាលពីខែកក្កដាចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងការដោះលែងឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំបានធ្វើឲ្យមានការសាទរនៅក្នុងតុលាការនិងអ្នកគាំទ្រដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតកំពុងតែស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធានាថាអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារក្រោមអាណត្តិរបស់លោកចេមេនឹងត្រូវបានដោះលែងជាបន្ទាន
់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអំពើឃោរឃៅនិងបានកោតសរសើរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថាជាអ្នកជំនួញវៃឆ្លាតដែលមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យចុះថមថយនូវភាពតានតឹងខាងនយោបាយរបស់ពិភពលោកលោកហុលរស្មីនីវីអេជួនស្គដីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាលោក Donald Trump ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្បើយនៅក្នុងនយោបាយសកលលោកដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែង ដោយវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនិងខណៈដែលទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានភាពតានតឹងលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំក៏បានថ្លែងរិះគន់ខ្លាំងដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនយោបាយដែលមិនពេញចិត្តបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោកថ្លែងថាលោកមិនបានរិះគន់ដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបណាផងដែរប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ជាអ្នកការទូតរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកមើលឃើញថាលោក Trump នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយស្ថានភាពនយោបាយពិភពលោកនឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនជាពិសេសបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ខ្ញុំក្រាន់តែយកការវិភាគមួយថាមិនមានការធូរស្បើយនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកំពុងតានតឹងរវាងមហាអំណាចមួយទៀតបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងវាជារឿងមួយកំពុងតែស្មុគស្មាញទៅហើយបញ្ហាមួយទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់វាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញទៅហើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលលោកចូលរួមសម្ពោធរោងចក្រកូកាកូឡាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រដែលមានតម្លៃ100លានដុល្លារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការពីការបង្ក្រាបការធ្វើបាតកម្មនៅកម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ថាបានធ្វើឡើងដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកា
ដើម្បីការពីសង្កត់ធ្ងន់សម្រាប់ប្រទេសមួយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើដូចនេះជាបារអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅអាមេរិកកាលពីខែមុនកាលពីប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យមុនវាអត់ខុសនៅកម្ពុជាវាក៏អត់ខុសដូចគ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យលោក William Hate ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផ្ដល់របាយការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបចលនាបដកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពឃោរឃៅលោកហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានភាពលំអៀងទាក់ទិនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្ក្រាបបដកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលកន្លងមកនោះមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Jay Raymond មិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះទូនាទីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅក្នុងនៃដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិនៃការតវ៉ាសង្គមជាយូរមកហើយដែលការតវ៉ានោះត្រូវបានអត់ឱននឹងការពៀដោយក្រុមអាជ្ញាធរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍យ៉ាងសេរីនិងដោយទូលាយចំពោះការតវ៉ានានាហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទាក់ទងនឹងការមានកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវពីទាំងខាងអ្នកតវ៉ានិងប៉ូលីសលោកបន្តថាទំហំនៃការតវ៉ាដែលធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺមិនមានទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេហើយភាគច្រើនការតវ៉ាទាំងនោះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីការចាប់ខ្លួនត្រូវបានរាយការណ៍ហើយករណីទាំងនេះបាននឹងកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកបន្ថែមថាស្ថានទូតមិនបានដឹងអំពីការចោទប្រកាន់ជាដុំកំភួនណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេរយាប័តមិនសមរម្យរបស់ប៉ូលីសឬការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដើរតវ៉ាតាមផ្លូវមិនទទួលស្គាល់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីបាតុកម្មបានកើតឡើងសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាក្រុមប៉ូលីសបានធ្វើការបង្ក្រាបនៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលក្រុមបាតុករបានប្រើអំពើហិង្សាហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់ក្រុមបាតុករនោះទេលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅស្រាលជាងការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2014លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងក្រោយក្រុមប៉ូលីសនិងបាតុករបាត់បង់ការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការចរចាគ្នានៅគ្រាក្រុមបាតុករមួយចំនួនបានប្រើអំពើហិង្សា
ប៉ុន្តែបើយើងមើលបាតុកម្មមកការបង្ក្រាបបាតុកម្មឆាទី3ទី4ទីមករាឆ្នាំ2014ក្រោយពីការប្រឆាំងហ្នឹងនៅទៅវិញស្រីគឺមានការបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតហើយការប្រើកំភ្លើងគ្រាប់ពិតអាហ្នឹងយើងឃើញថាវាស្ថានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាសង្គមស៊ីវិលទោះជាណាក៏ដោយរាល់ការបង្ក្រាបបាតុកម្មទោះបីថារដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសណាក៏ដោយការមានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សឬជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងបានដឹកនាំមហាបាតុកម្មជាច្រើនដំណាក់កាលប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែង ការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនីពេលកន្លងមកនោះត្រូវគេដឹងថាមានអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់3កន្លែងកើតឡើងបុរសម្នាក់ជាកម្មករសំណង់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់របស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដំណើរនិងបាតកករជាមួយក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅចំណុចស្ពានអាកាសសង្កាត់ច្បារអំពើខណ្ឌមានជ័យក្រោយពីមានការកកស្ទះចរាចរណ៍អស់ជាច្រើនម៉ោងដោយសារការបិទផ្លូវរបស់អាជ្ញាធរលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់នៅខែមករាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងខែមករាដដែលនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់មួយដើម្បីពង្រឹងការផ្តល់សេវារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានឲ្យមានតម្លាភាពនិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋព្រមទាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង5លាននាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីផែនការគណនីភាពសង្គមដែលមានថវិកាចំនួន13លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដូចជាអង្គការ Star កម្ពុជាអង្គការ World Vision និងអង្គការ Care ជាដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់មួយស្ដីពីផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលសេវាសាធារណៈនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈតំណាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាទម្លាប់ពឹងផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនឹងការមិនផ្ដល់អតិភិបហិរញ្ញវត្ថុដល់ផ្នែកសេវាសាធារណៈគឺជាបញ្ហាចម្បងជំវិញគណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជាលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាផែនការគណនេយ្យនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់អំណាចរបស់ពលរដ្ឋដោយបង្កើនចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងសេវាសាធារណៈព្រមទាំងជំរុញរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យមានឯករាជ្យភាពចំពោះការសម្រេចចិត្តលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈហើយផែនការគណនេយ្យភាពនេះក៏នឹងជួយជំរុញឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានផ្ដល់សេវាដែលមានគុណភាពព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរភាពថវិកានៅកម្រិតមូលដ្ឋានថែមទៀតផងលោកសឿងសារឿនបញ្យល់ថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅគណនេយ្យភាពក្នុងសង្គមការឃ្លាំមើលយ៉ាងសកម្មពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលសេវាសាធារណៈគឺជាធៀបផ្សំដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សង្កត់ឃើញថាការចូលរួមពីពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានតិចតួចនៅឡើយ
កិច្ចការងារនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសស្ងាត់ស្រាំពីជាប្រវត្តិហើយការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់មានការទូខុសត្រូវខ្ពស់ផងហើយទី2អាចជំរុញឲ្យគាត់ទទួលបានយោបល់ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធានានៅការបំពេញការងាររបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងបានប្រសើរក៏ដូចគ្នាសេវាកម្មទាំងសុខាភិបាលទាំងអប់រំអីហ្នឹងគឺវាឆ្លើយតបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដង
សកម្មភាពសំខាន់របស់ផែនការគណនេយ្យភាពនេះរួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងអ្នកចូលរួមផ្ដល់សេវានានាការផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើបានព័ត៌មានពន្យល់ពលរដ្ឋពីសេវាសាធារណៈដែលពួកគេត្រូវទទួលបានការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សារៀងរាល់3ខែម្ដងរវាងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយនានាព្រមទាំងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការវិដំឡៃប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការគណនេយ្យភាពនេះផងដែរលោកសឿងសារឿនដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនេះបញ្ជាក់ពីការតាមដាននៃផែនការគណនេយ្យភាពនេះយ៉ាងដូចនេះ
ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានសង្គមស៊ីវិលយើងដែលធ្វើការនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយចុះទៅតាមដានលើការអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងជារួមឃើញសេវាដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋមានភាពថ្លៃឡើងទីហោមានបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងដាក់នៅមណ្ឌល24ម៉ោងដោយបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍មណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងហើយទី2ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីចំណាយសេវានៅក្នុងសេវារបស់មណ្ឌលសុខភាពសេវារបស់ដែនឃុំដូចជាសបុត្រកំណើតដូចជាសបុត្រមរណភាពឬក៏ការចុះសបុត្រការឬក៏អត្តសញ្ញាណបានជាដើមដែរ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់នាព្រឹកនេះលោកងីចន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការកែលម្អឥរិយាបថរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការរៀបចំឲ្យមានសម្លេងចូលរួមពីពលរដ្ឋគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកងីចន្ទផលដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមបន្តថាផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនេះគឺដើម្បីពង្រឹងសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅនិងធានាការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអាទសេវាអប់រំនៅសាលារៀនសេវាសុខភាពនិងសេវាគមដូចជាការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់កំណើតឬលិខិតបញ្ជាក់នានាជាដើម
តាមពីសង្គមនេះគឺជាដំណើរការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដល់ជាករណីទីក្រុមសំខាន់ណាស់ជាស្ទង់សង្គមដើម្បីជាសំខាន់ដើម្បីបង្កើនក្នុងការជំរុញចំណាយជំរុញទៅជំរុញការឈានដល់ជំរុញក្នុងការ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង5លាននាក់ទាំងស្ត្រីកុមារជនជាតិភាគតិចនិងប្រជាជនក្រីក្រមកពី19ខេត្តនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីផែនការដែលមានថវិកាចំនួន13លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកន្លងមកការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅកម្ពុជារងការរិះគន់ថាមានអំពើពុករលួយមានភាពយឺតយ៉ាវនិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនបានបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងឲ្យបានពេញលេញជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
តំបន់ភៀកខាងលិចនៃប្រទេសកេនយ៉ាភៀកក្រីក្របានធ្វើឲ្យក្មេងស្រីងាយនឹងរងគ្រោះចំពោះការមានផ្ទៃពោះពេលមិនទាន់ពេញវ័យនិងការមិនចូលសាលារៀនក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីមួយនៅតំបន់នោះមានគោលបំណងជំរុញក្មេងស្រីទាំងនោះឲ្យមានលទ្ធភាពប្រសើរឡើងដោយផ្តល់កង់ឲ្យពួកគេធ្វើជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅសិក្សានៅសាលារៀនលោក Lenny Ruwaga រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kamamega និងទីក្រុង Kisumu នៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គ្រួសារអំបូនេកាឡារៀបចំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដែលជាទម្លាប់ជាប្រចាំរបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះនាងលូវីសលូសេណូអាយុ16ឆ្នាំបានចូលរៀនថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះពីមុនលូសេណូត្រូវដើរប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅសាលារៀនប៉ុន្តែកង់ថ្មីមួយគ្រឿងរបស់នាងដែលផ្ដល់ដោយអង្គការ World Bicycle Relief នឹងជួយនាងឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនប្រជាជនអំបូនេកាឡាជាកសិករដែលរកប្រាក់បានតែ30ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការហូបចុកបង់ថ្លៃសាលារៀននិងការធ្វើដំណើរក្មេងស្រីភាគច្រើនឈប់រៀននិងមានផ្ទៃពោះនាងលូសេណូនិយាយពីការតស៊ូដែលក្មេងស្រីប្រឈមជាមួយនឹងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅតំបន់នោះ
ពួកគេបានជួយដប់ពួកយើងពេលឃើញពួកយើងដើរទៅរៀនពួកគេដប់យើងពួកគេបានប្រាប់យើងឲ្យឈប់រៀនដែលការនិយាយដូច្នេះគឺមិនល្អទេ
លោកអៃនីអាប់ប៊ុលវ៉ាដែលជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យប៊ូខៃវ៉ាក្នុងក្រុងកាកាមេហ្កាជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកង់នៅសាលារៀននោះលោកមើលការខុសត្រូវលើការផ្ញើកង់របស់ក្មេងស្រីទាំងនោះលោកអាំប៊ុលវ៉ាថាការជំនះភាពក្រីក្រនៅតែជាបញ្ហាប្រឈម
កង់ភាគច្រើនខូចដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងស្រីទាំងនោះបានប្រើដូចជាដឹករបស់ធ្ងន់ក្នុងបរិមាណច្រើនជាដើមពួកគេមិនមានប្រាក់ដើម្បីជួសជុលកង់ទាំងនោះទេដូច្នេះហើយពេលខ្លះអ្នកមិនឃើញក្មេងទាំងនោះជិះកង់ទេ
អង្គការ World Bicycle Relief ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភកង់ទាំងនេះតាមរយៈអង្គការ World Vision កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការទាំងនេះបានបង្កើតរោងចក្រផលិតកង់នៅក្រុង Kisumu ប្រទេសកេនយ៉ាកង់មួយគ្រឿងមានតម្លៃប្រហែល180ដុល្លារអាមេរិកដែលគ្រួសារភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកេនយ៉ាមិនមានលទ្ធភាពទិញបានប៉ុន្តែដោយសារមានជំនួយពួកគេបានចែកកង់ប្រហែល7000គ្រឿងឲ្យភាគច្រើនជាក្មេងស្រីនៅទូទាំងប្រទេសកេនយ៉ាលោក Peter Vechuli អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចែកចាយកង់នេះថាកង់ទាំងនេះជួយសម្រួលការរស់នៅរបស់ក្មេងៗប៉ុន្តែទីតាំងឆ្ងាយរបស់រោងចក្រផលិតកង់នេះនៅតែជាបញ្ហា
បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះគឺការដឹកជញ្ជូនកង់ទាំងនោះដល់ផ្ទះរបស់ក្មេងៗទាំងនោះយើងចង់ដឹកជញ្ជូនឲ្យបានដល់កន្លែងជាច្រើនប៉ុន្តែយើងខ្វះធនធានយើងប្រឹងប្រែងចាត់ចែងធនធានដែលយើងមានស្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាដឹកជញ្ជូនកង់ទាំងនោះឲ្យបានដល់កន្លែងជាច្រើន
កាលពីឆ្នាំមុននាងលូវីសលូសេណូបានឈប់រៀនបណ្ដោះអាសន្នដោយសារខ្វះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ដោយសារកង់ទាំងនេះនាងនិងក្មេងស្រីផ្សេងទៀតនឹងមានលទ្ធភាពចូលរៀនក៏ដូចជាបន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនឹងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង15ប្រទេសបានបោះឆ្នោតចរានចោលសេចក្តីសម្រេចដែលស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្អូញត្អែរថាការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យការចរចាដទៃទៀតលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពប្រទេសចិននិងប្រទេសវ៉េនីស៊ុយឡាបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងវិធានការដែលតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទនោះចំណែកឯប្រទេសអង់ហ្គូឡាបានធ្វើនុបវាទតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងអាគីភ័យដែលបានឆាបឆេះឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអូក្លិនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានកើនឡើងដល់36អ្នកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយតួលេខនេះអាចកើនឡើងបន្តទៀតខណៈដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តស្វែងរកនៅក្នុងអាគីនោះឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញនោះត្រូវបានគេកែច្នៃឲ្យទៅជាស្ទូឌីយោមួយហើយនៅពេលកើតហេតុនោះមានកម្មវិធីរាប់រយកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចំនួន41នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujarric បានមានប្រសាសន៍ថាកងរក្សាសន្តិសុខ25នាក់មកពីប្រទេសប៊ូរ៉ុនឌីហើយ16នាក់ទៀតមកពីប្រទេសហ្កាបុងលោកបាននិយាយថាជនទាំងនេះជាប់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានផ្លូវភេទដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015លោកប្រធានាធិបតីទួរគីរ៉ាហ្ស៊ីបតយីបអឺដូកានបានអះអាងថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណលីរ៉ារបស់ទួរគីយ៉ាងខ្លាំងគឺជាផែនការចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងលោកបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបានបរាជ័យកាលពីខែកក្កដាហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែព្យាយាមទម្លាក់លោកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុនេះអ្នកនាំពាក្យថ្មីម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនវាយប្រហារទៅលើសត្រូវរបស់ក្រុមភេរវករនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលពួកគេរកឃើញសត្រូវទាំងនោះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Alpha Ken ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញផ្សាយអត្តសម្លេងមួយរបស់ឈ្មោះ Abu Hassan Al-Mujahir ដែលបានដាក់ឈ្មោះរបស់គេជំនួសឲ្យឈ្មោះ Abu Muhammad Al-Adnani ឈ្មោះ Adnani នោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកនៅក្បែរក្រុង Al-Bab នៃប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងទៅនេះតុលាការក្រិចបានបដិសេធការបញ្ជូនខ្លួនទាហានទួគីចំនួន3នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលបានបរាជ័យកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.